რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ექვსი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს შეიკრიბებიან შვეიცარიაში, ლოზანაში, სადაც ისინი შეხვედრას ჩაატარებენ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ სამშაბათამდე, სამშაბათია ბოლოვა, და შეთანხმების დეტალები, რომელიც წინასწარ არის ცნობილი, გულისხმობს იმას, რომ ირანი ხელშეკრულების შედეგად უნდა იყოს სულ მცირე ერთი წლით დაშორებული შესაძლებლობას შექმნას ერთი ბირთვული იარაღი. შვეიცარიაში იკრიბებიან ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ჩინეთის და რუსეთის წარმომადგენლები. საფრანგეთის კონსერვატიულმა პარტიამ და მისმა მეკავშირეებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში წარმატებას მიაღწიეს ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის პარტიამ. როგორც ჩანს, ეგზიტპოლების მიხედვით სულ მცირე 65 ადგილობრივ საბჭოში მიაღწია უპირატესობას, მანამდე 41 ადგილი ჰქონდათ მათ. მარი ლე პენის ულტრამემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა ასევე წარმატებას მიაღწია. მართლმა სოციალისტებმა, თუმცა მეკავშირეებმა კი 30-მდე დეპარტამენტი დაკარგეს. ეს არჩევნები აღიქმება როგორც ტესტი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა, თუმცა კვირას საფრანგეთის ორ ყველაზე დიდ ქალაქში, პარიზსა და ლიონში, არჩევნები არ ჩატარებულა. უზბეკეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც ეჭვს არიწვევს, რომ გამარჯვება ერგება მოქმედ პრეზიდენტ 77 წლის ისლამ ქარიმოვს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 91%-მდე. ამასთან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მირზულ უგბეკ აბდუსალამოვმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საარჩევნო უბნებიდან არაფერს იუწყებიან დარღვევების შესახებ. წინასწარი შედეგები არჩევნებისა 30 მარტს უნდა იყოს წესით, მოელიან ესევე, რომ ქარიმოვი, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია უზბეკეთს მართავს, მეოთხე ვადითაც დარჩება პრეზიდენტის პოსტზე. მან ფაქტიურად მოუსპო ოპოზიციას არსებობის საშუალება. ტუნისის დედაქალაქში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე ტერორიზმის დასაგმობად. დემონსტრანტები ტუნისის დროშების ფრიალით გაემართნენ ბარდოს მუზეუმისაკენ, სადაც 18 მარტს ექსტრემისტების თავდასხმისას მოკლეს 21 უცხოელი ტურისტი და ტუნისის ერთი მოქალაქე. ანტიტერორისტული აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ უცხოელი ოფიციალური პირებიც, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ფეხბურთში ევრო 2016-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში დამარცხდა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან ანგარიშით 0-2. თურმე პირველი ბურთი 39 წუთზე გაიტანეს ანგარიში მარკო როისმა გახსნა, მეორე გოლი თომას მიულერმა გაიტანა. ეს იყო მატჩის საბოლოო შედეგი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალურ პროკურატურას ყველაფერი გააკეთონ ბიზნესმენ ბესო ხარძიანის მკვლელობის საქმის უმოკლეს დროში გამოსაძიებლად, ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პრემიერმა გავრცელა. ირაკლი ღარიბაშვილი ბესო ხარძიანის მკვლელობის გამომწუხარებას გამოთქვამს და ოჯახს სამძიმარს უცხადებს. ჟურნალისტმა ირაკლი კორძაიამ განაცხადა მთავრობის დისკრედიტაციას პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ნათესავები ახდენენ, რის გამო ეხმაურა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის განცხადებას, რომ დაუსაბუთებელ ბრალდებებს მთავრობის და პრემიერის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციად აფასებენ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით რეგიონში და მთელ მსოფლიოში ხდება დოლარის კურსის აწევა. დევალვაცია განიცადა ყველა ვალუტამ რეგიონში, ვისთანაც ჩვენ ვაჭრობთ, ყველაზე კარგად ლარი დგას, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ეს რაც შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა დღევანდელ ანონსებს გეტყვით. ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ინტერნეტ მომხმარებლების მიერ საქართველოდან დასმულ შეკითხვებს დღეს ონლაინ რეჟიმში უპასუხებს. საქართველოს გაეროსთან აგრეთებული მუდმივი წარმომადგენლების ვიზიტი ჩატარდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ერთ საათში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი დაიწყება. ჰოლიდეიში კი კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის პრინციპების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ამ კონფერენციას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გახსნის. კიდევ ერთი გენდერული ღონისძიება არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand აზიის განვითარების ბანკთან თანამშრომლობის ფორუმს ჩაატარებს ახალგაზრდა ლიდერი გოგონების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასე ქვია ამ ფორუმს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი რუსთავში პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში შენებარე ქარხანას დაათვალიერებს. გრიბოედოვის თეატრში ახალი რიგის თეატრის გასროლთან დაკავშირებული პრესკონფერენცია ჩატარდება დღეს პირველ საათზე. პარლამენტში კომიტეტის ხდომები ტარდება დღეს, ბევრი ვეღარ ჩამოთვლი. და ბოლოს სასტუმრო ჰოლიდეიში თბილისის მერი დავით ნარმანია და რუსთავის მერი დავით ჯექი აღმოსავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების მერებსა და გამგებლებს შეხვდებიან.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგაწოდათ ინფორმაცია. რა თქმა უნდა ყველა შესახებ არა, რადგან ანონსი საკმაოდ ვრცელი იყო, ზოგიერთის შესახებ გითხრათ. ახლა 9 საათი და 7 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. უახლესი წუთები ჩვენს გადაცემაში, დილის გადაცემაში დაეთმობა ეკონომიკის საკითხებს. ფოთში მუნიციპალიტეტის ერთ გადაწყვეტილებაზე გიამბობთ. სათამაშო ბიზნეს შეუმცირდა იქ მოსაკრებელი. რა იყო ამ გადაწყვეტილების საფუძველი? ამაზე მოისმენთ ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის სიუჟეტში. შემოგვერთება სულ მალე ირინა გურული, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებს და ასევე მოგვიანებით ეკონომიკურ მიმოხილვასაც. კიდევ არაერთხელ მოისმენთ ახალ ამბებს. სპორტის სიახლეებით დაბრუნდება ოთარ მაღლაკელიძე და მეტს ისაუბრებს გუშინდელ მატჩზე, საქართველოს გერმანიის ნაკრებების მატჩზე და გამოხმაურებებზე, როგორც მან თქვა მწვრთნელების მოსაზრებებს გაგვაცნობს შემდეგ გამოშვებაში სპორტის სიახლეების. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ლაცაბიძე. და ის წარმოგვიდგენს ამ ორგანიზაციის ხედვას, თუ როგორ ხედავენ ისინი სასამართლო რეფორმას, თვლიან რომ სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს სასამართლოს რეფორმის განხორციელება, რატომ თვლიან რომ უნდა დაიწყოს და არა გაგრძელდეს. ამაზე და სხვა საკითხებზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად და კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა ხორციელდებოდეს სასამართლოს რეფორმა, როგორი სასამართლო გსურთ თქვენ. 9 საათი და 8 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და განვაგრძობ გადაცემას ამბით ფოთიდან, როგორც უკვე გითხარით. ფოთის მუნიციპალიტეტმა მოსაკრებელი შეუმცირა სათამაშო ბიზნესს. საკრებულოს წევრებმა იციან, რომ გადასახადით შემცირებით ბიუჯეტს არაფერი შეემატება, ასეთია მათი პროგნოზი, თუმცა საკმარისად თვლიან იმასაც, რომ ამ ინიციატივით სათამაშო ბიზნესი განვითარდება ფოთში და ბიუჯეტი თანხებს არ დაკარგავს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აბსარიძეს მოუსმინოთ.
ფოთში სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები თუ მანამდე კვარტალურ მოსაკრებლის გადასახად 1900 ლარის ოდენობითი ხდიდნენ, ამიერიდან იგი შემცირდა და 1600 ლარს შეადგენს. ეს გადაწყვეტილება საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. პროექტი განსახილველად მათ ფოთის მერმა ირაკლი კაკულიამ წარუდგინა. საფინანსო სამსახურის უფროსი ვასილ თოდუა მერის ამ ინიციატივას ასე განმარტავს.
პირობა აქვს მისემული თვითონგან მახორციელებელს, რომ აპარატების რაოდენობა გაიზრდება და შესაბამისად ის არ იქონიებს გავლენას საერთო შემოსავალზე. ანუ დაველოდოთ მოვლენებს და შესაბამისად შემდგომ მიმჟელოთ იმაზე, თუ შემცირდა თუ არა შემოსავალი ამ ბიზნესიდან და ამ შემოსავლის წყაროდან.
პროექტ საკრებულოში ერთადერთი მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ოთარ ხარჩილავას პოზიცია ასეთია.
პირველ რიგში ქალაქში არის უამრავი პრობლემა, ინფრასტრუქტურული, არის სოციალური პრობლემები და როცა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოს მეტი საფიქნალი არ აქვს დღეს, როგორ წაახალისო სათამაშო ბიზნესი, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ამით ზიანდება ქალაქის ახალგაზრდობა.
ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე თოფურია სათამაშო ბიზნესისათვის გადასახადის შემცირებას ასე ხსნის.
ეს იმას დაარნიშნავს, რომ ჩვენ რომელიმე ოჯახს მან პრობლემას უქმნის, ან რომელიმე ახალგაზრდას. თუ ახალგაზრდას და ნებისმიერ პიროვნებას შესაბამისად უნდა შესვლა იმ სათამაშო აპარატთან, ამას ვერანვერ დაუშვი, ის ისდაც შევა და მივაი იმ სათამაშო აპარატთან. ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის აუცილებელი, რომელსაც ბიუჯეტს არ უნდა დააკლდეს თანხა.
სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები კომენტარზე ვარს ამბობენ. კერძო საუბარში კი აცხადებენ, რომ აღნიშნული ბიზნესის გადატანას სენაკში აპირებდნენ, რადგან იქ მოსაკრებლის გადასახადი ნაკლებია. თუმცა იმის გამო, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ბიზნეს კვლავაც ფოთში ტოვებენ. მათი არგუმენტით, მას შემდეგ რაც კვარტალური გადასახადი დაიკლებს, სათამაშო აპარატების რაოდენობა გაიზრდება. აღნიშნული ბიზნესიდან ბიუჯეტში 1900 ლარი შედიოდა. ახალი ინიციატივის განხორციელების შემდეგ შემოსავალი იგივე რჩება, მხოლოდ აპარატების რაოდენობა გაიზრდება და ბიზნესი კვლავაც ფოთში დარჩება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით ირინა გურულს მოუსმენთ. ახლა დიომშვიდობის ირინა გისმენთ.
დიომშვიდობის მოგესალმებით. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოსში ფარგლებში გარდაბნის რაიონში თანამედროვე ტიპის მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობა აშენდა. პროექტი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდისა და სასათბურე მეურნეობის განვითარებაში წამყვანი ფრანგული კომპანია რიშელ ჯგუფის ერთობლივი ინვესტირების შედეგად განხორციელდა. 4.4 ჰექტარზე გაშენებულ სასათბურე მეურნეობაში ამ დროისთვის დასაქმებულია ადამიანი, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა. თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობაში ქართველ აგრონომებთან ერთად ფრანგი და უკრაინელი მაღალი კლასის აგროინჟინრები, ბიოლოგები და ტექნოლოგები მუშაობენ. უახლეს ტიპის დანადგარები და სათესლე კულტურები საფრანგეთიდან და ჰოლანდიიდან არის შემოტანილი. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ინვენტარიზაციის ახალი ელექტრონული პროგრამა მოქმედა. პროგრამა თანამშრომლებს და სამეურნეო სამსახურს შორის კომუნიკაცია სრულად ავტომატიზებულს ხდის. როგორც სააგენტო იტყობინება, იქ დასაქმებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ ელექტრონულ საღრიცხვო ბარათზე არსებულ ინფორმაციას ნებისმიერ დროს ელექტრონულად გაეცნონ, ნახონ, რა სახის ინვენტარია მათზე კუთვნილი, გადაამოწმონ და შეადარონ მიღებული და მოთხოვნილი ინვენტარის მახასიათებლების თანხვედრა. კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 2015 წლის თებერვალში წინათვესთან შედარებით 498.8 მილიონი ლარით, რაც 3.6%-იანი ზრდა არის 2015 წლის პირველ 14 წლის თებერვალთან შედარებით. 2015 წლის 1 მარტისთვის მთლიანად კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდებამ 14.2 მილიარდ ლარს გადააჭარბა.
დიდი მადლობა, ეს ირინა გურული იყო ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the rain will stop. Run and dig my clothes here, boy. One button roll. Well, you know I'm sharp to tack. Let me your Cadillac. Gotta go, gotta go to the party, yeah. Please let me your show. Well, if I can take it, you know it, baby. I won't see my baby no more.
Trickle, trickle, the rain keeps dropping, there ain't no stopping. Tell me how long will this rain last? Trickle, trickle, slop, slop. Just got to see my feet don't drop. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when this rain will stop.
9:15 წუთია. გრძელდება დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განაგრძობს გადაცემას ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში დამარცხდა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან 0-2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე ღარიბაშვილმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალურ პროკურატურას ყველაფერი გააკეთონ ბიზნესმენ ბესო ხარძიანის მკვლელობის საქმის უმოკლეს დროში გამოსაძიებლად, ან ასევე უდიდესი მწუხარება გამოთქვა ბიზნესმენის მკვლელობის გამო. ჟურნალისტი ირაკლი კორძაია აცხადებს, რომ მთავრობის დისკრედიტაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ნათესავები ახდენენ და არა თვითონ ის გამოეხმაურა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის განცხადებას, რომ დაუსაბუთებელ ბრალდებებს მთავრობის და პრემიერის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციად აფასებენ. საჯელახურლების და პრობაციის სამინისტრომ გააცხადა გააკეთა, სადაც ნათქვამია, რომ საჯელახურლების დაწესებულებებს ადმინისტრაცია აკონტროლებს. კრიმინალური სუბკულტურისკენ მიდრეკილი ადამიანები, როგორც წესი, სწორედ საჯელახურლების დაწესებულებებში ხვდებიან და ცდილობენ, რომ არალეგიტიმური მოთხოვნები დაიკმაყოფილონ. სამინისტროს მიდგომა ცალსახაა, ყველა ვინც კანონს არ ემორჩილება, ისჯება სრული სიმკაცრით, ნათქვამია განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა კვლავ ირინა გურულს უთმობ მიკროფონს, ის ილაპარაკებს ცვლილებებზე სასოფლო სამეურნეო კანონმდებლობაში. გისმენთ ირინა.
გარკვეულ ცვლილებები იგეგმება საქართველოს კანონში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ და გრანტის შესახებ. ამ მიტებზე მიმდინარეობს კონსულტაციები და განხილვები სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მონაწილეობით. მოგეხსენებათ, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონი არის შედარებით ახალი, ის პარლამენტმა 2013 წლის ივლისში მიიღო. ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში დარეგისტრირდა ასობით კოოპერატივი. პრაქტიკაში გარკვეული მიმართულებები გამოვლინდა, რომლებიც დახვეწას საჭიროებს. კერძოდ, კანონპროექტით შემოდის ახალი ცნებები, რომლის თანახმადაც კოოპერატივის შემადგენლობაში ახალი ასოცირებული წევრის არსებობა, ასევე დამატებითი საპაიო შენატანის შესაძლებლობა გაჩნდება. კოოპერატივის უკვე არსებულ წევრს ექნება შესაძლებლობა, რომ გარდა სავალდებულო საპაიო შენატანისა, დამატებითი შენატანი განახორციელოს. ასოცირებული წევრი სრულუფლებიანი წევრი არ იქნება, ის არის ნომინალური უფლებამოსილებით, მაგრამ მას აქვს უპირატესი მოგების უფლება კოოპერატივიდან. ასოცირებული წევრობის უფლება ექნება ნებისმიერ პირს, იურიდიულსაც და ფიზიკურსაც, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქესაც, რაც ასევე სიახლეა, რადგან არსებული კანონმდებლობის თანახმად მეპაიე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს. აღსანიშნავია, რომ ასოცირებულ წევრს უფლება აქვს მიიღოს საერთო მოგებიდან არა უმეტეს 30% დივიდენდის სახით, ასევე დამატებითი შენატანით უფლება აქვს მეპაიეს, რომელსაც თავისი ვალდებულება ძირითადი პაის შენატანის უკვე შესრულებული აქვს და მას თუ აქვს შესაძლებლობა რომ ინვესტირება გააკეთოს თავის კოოპერატივშივე, ამის შესაძლებლობა ეძლევა დამატებითი საპაიო შენატანის სახით. ასევე ისიც უფლებამოსილია, რომ 30% ფარგლებში დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. ნავარაუდებია, რომ ცვლილებები პაკეტში პარლამენტს ერთი თვის ვადაში წარედგინება. კანონში სხვა ცვლილებებიც არის მოსაოდნელი, რათა ის ევროპულ კანონმდებლობას და ევროპული კოოპერატივების პრინციპებს დაუახლოვდეს. კოოპერატივების შესახებ კანონმდებლობის გარდა ასევე დაგეგმილია სურსათის უნებლობის მიმართულებით საჯარიმო პოლიტიკის გამკაცრებაც. 2015 წლის დასაწყისიდან დღემდე უკვე განხორციელდა 971 ინსპექტირება. აქედან საწარმო პროცესი შეუჩერდა 12 ბიზნეს ოპერატორს, ხოლო დაჯერემდა 63. არაერთ შემთხვევაში გამოვლენილი კრიტიკულად შეუსაბამო დარღვევები ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის საშიშროებას წარმოადგენდა. მოქმედი კანონმდებლობით იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნეს ოპერატორს აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მის მიერ წარმოებული სურსათი საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, იგი ვალდებულია აღკვეთოს სურსათი სარეალიზაციო ქსელში მოხვედრა, ან უზრუნველყოს სარეალიზაციო ქსელიდან ამოღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი პირველ ჯერზე 1000 ლარი ჯარიმდება. ანალოგიური ქმედების გამეორების შემთხვევაში ჯარიმა კვლავ 1000 ლარია. სამინისტროს კი მიაჩნია, რომ სურსათის უნებლობის კონტროლის ეფექტიანად განხორციელებისთვის საჯარიმო სანქცია სამართალდარღვევის ადეკვატური უნდა იყოს და ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს საჯარიმო პოლიტიკის გამკაცრებას და ამ საკითხზე გამოთქვას მზადყოფნას, რომ ითანამშრომლოს დაინტერესებულ მხარეებთან.
დიდი მადლობა ძალიან აქტუალურ საკითხზე საუბრი დაასრულა ირინა გურულმამ თავისი მიმოხილვა ეკონომიკური მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 20 წუთი ახლა გრძელდება დილის გადაცემა მართალია ორ შაბათი დღეა მაგრამ ჩვენ როგორც წესი ყოველ დღე გთავაზობთ აფიშას თუ სად შეგიძლიათ გაატაროთ თავისუფალი დრო თუ კი ასეთი გამოგიჩნდებათ და მარიამ ცინდელიანმა იზრუნა ამ ინფორმაციის მოპოვებისთვის
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თიკა ჟვანიას ინსტალაციას მეტამორფოზას. ინსტალაცია ტრანსფორმაციის იდეის გამოხატვის ყველაზე კარგ მაგალითს აბრეშუმის ჭიის პეპლად გადაქცევის პროცესს წარმოადგენს. ხელოვანი ნაშრომში ცდილობს არა მხოლოდ გამოხატოს მოძრაობის დინამიკა, არამედ ასევე დაგვანახოს ოპტიმისტური მომავალი, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ იცხოვრონ შვიდან თლიან საზოგადოებაში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ნანა თათიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით ბავშვებისათვის, რომელიც ძალადობის საწინააღმდეგო თემატიკას ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კოლაჟის ტექნიკით შესრულებული დიდი ზომის რვა ნამუშევარი. მხატვარი 2000 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა, საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოფენა ბავშვებისათვის მისი დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი სათქმელის გამოხატვის პირველი მცდელობა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის ახალი კომედია დროის მანქანა ჯაკუსში 2. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი ტრილერი მეამბოხე და ანიმაციური ფილმი სახლი 3D ფორმატით.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგძობთ გადაცემას განმაგძობთ დავით გონსო ჩიხლაძესთან ერთად ჩვენი თანაწამყვანი გახლავთ ის და ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროს სიახლეებზე გველაპარაკება ხოლმე ყოველ დღე დილამშვიდობის გონსო აღარ მოგესალმე
დილამშვიდობის
და გისმენთ
მოგესალმებით კიდე მოგყვებით პირველ რიგში ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე რომელსაც გუშინ დავესწარი ეს არის Women Tech Makers 2015 ანუ ქალების ტექნოლოგიებში მხარდამჭერი ესეთი გლობალური ინიციატივა რომელიც წამოწყებულია და შემდეგ რა თქმა უნდა მხარდაჭერია Google-ის მიერ თითქმის მარტის თვეში მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში იმართება ეს ღონისძიება ეს მეორე შემთხვევა როცა თბილისში ჩატარდა და მიზნად ისახავს ქალების წახალისებას და ერთად შეკრებას რომ მეტად ჩაერთნონ IT სფეროში უფრო გაჩვენონ ის წარმატებული ქალიდრებრონების ნუ თვითონ ჩვენს ქვეყანაში არიან და მუშაობენ როგორც პროგრამისტებად დიზაინერებად და ასე შემდეგ
ერთი კითხვა მაქვს ამ სფეროში რა ბარიერებია ესეთ კითხვა გამიჩნდა იმისთვის რომ გენდერული ესე ვთქვა ნიშნით მოხდეს წახალისება
ეს კონე ერთ-ერთი ყველაზე IT სფერო ესეთ ყველაზე ესეთი დისბალანსის სფერო არის გენდერული თქმის უმეტესობა პოზიციების დაკავებულია კაცების მიერ შარშან როგორც ყო გამოქონ 25%-ის არ არის ქალები რომლებიც წარმოადგენენ არიან სფეროში საერთოდ ქალი ლიდერები ძალიან ცოტა არიან სამყარო კომპანიებიდან ხოლმე ერთ წელს საერთოდ თორთები ახლოს ქალი CEO ძირითადად აკრატონღაც ეს სტერეოტიპია რომ კაცები უფრო ერთობიან IT სფეროში თუმცა ეს ჩაოლებრივ სტერეოტიპებს ცდილობენ ამ სტერეოტიპის დამსხვრევასაც არის უამრავი ინიციატივა რაც განახლდა IT ვებენ 2.0 2.0 ესეთი საინტერესო ინიციატივა თვითონ ქალი ლიდერების როგორც ახსენე მიახოსი მერს მეერის და შემდეგ მისინი ჩართულები არიან რომ წაახალისონ დანარჩენი გოგონები პირველ რიგში რომ IT-ში უფრო და უფრო მეტად ხონისების რომელსაც გესაუბრებოდით ყველაზე საინტერესო ისაა რომ მოიცავდეთ უამრავ პრაქტიკულ რჩევას რომელსაც თუ მოისმენდი შეგეძლებოდა ბევრი სწორი გადაწყვეტილება მიგავა ალბათ მომავალში თუ როგორ უნდა შექმნა შენი პროექტი როგორ უნდა შექმნა შენი სტარტაპი იყო რამდენიმე კოდლაბი ანუ ესეთი კოდირების ლაბორატორია სადაც გამოსილი სპეციალისტები მათ შორის ქალებიც ასწავლიდნენ დანარჩენ დამსწრე აუდიტორიას კონკრეტულ პროგრამასთან მუშაობას კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობას და საინტერესო იყო მართლა ამის ახალნუ რა თქმა უნდა უშ სიუჟეტს მომავალსა და შეგისკრა დღეს აი ეს ნახოთ პროტეტალურად და
რადიო თავისუფლება წერტილი GE
აჰა რა გავგზავნოთ ინტერნეტის სიახლეებით უფრო მეტად ამ გასულშაბათ კვირას ქართული ინტერნეტის და ქართველები გახდნენ ასე მიზესი სოფლიო ინტერნეტის ცოტა უფრო გლობალურ დონეზე გავიდნენ
მოკლედ აბა როკენით როკენით გლობალურ დონეზე
ხო, კარგი არ მგონია რომ რამე.
მაინც
რამდენიმე ფოტო რომაც ესეთი სპორტული ვებსაიტები დაიპყრო ეს საქართველოს და გერმანიის მატჩის თემატიკაზე შექმნილი. საინტერესო იყო მთელი შაბათკვირის განმავლობაში, მაშინ რა ჩამოვიდა მგონი გერმანიის ნაკრები. ასეთი თემა არ განხილვა საერთოდ ინტერნეტში ყველაფერი მოდიოდა აქამდე რამდენიმე ესეთი
სპორტულ ფეხსაცმელზე კოცნის ამბავს ამბობ
ხო
ლიდერს ხარ
აა ბევრი რამე ხო კიდევ რამდენიმეს გაკეთეთ
ლიდერს ვარყვევა
ხო სპორტულ ფეხსაცმელზე ლიდერი ყო იმიტომ რომ ნუ ისეთ საიტებმა დაწერეს ამის შესახებ ბოლოს რა ვიცი ან თრო ფუტბოლის აშიარებ და უამრავ ისეთი საიტი წერდა რომელსაც მილიონობით ნახველი და მილიონობით დალაიქებელი ყავს ბოლოს და
ბოლოს. სუდი
ტრაი ეს რა. ხო, 200 ჟონი გამოხმარება ხონდა ინტერნეტში, კი, ანუ ზოგიერთი უნდა რამას როგორ აკეთებს და რაღაცა და პოსტებსაც ხედავდი, სადაც პატრიოტიზმის განგუანთებული ახალგაზრდების ლოდნერ ჩვენებინათ ყოველთვის როგორ უნდა ხარდაჭერა თავისი ნაკრების და ამავდროულად და ამავდროულად. კიდევ იყო იენს ლევმანის გერმანელი ყოფილი გერმანიის ნაკრების ყოფილი მეკარის ფოტო, რომელიც თავის Facebook-ზე გამოქვეყნდა და აცი დაწერა რომ თბილისის ნასრის ფერი ქალაქი ესლემან ალბათ არ იცოდა და შეუძლია კითხოს როგორც ნატოს გენერალურ დივანს ან სხვა ადამიანებს რა ცოდია როდესაც რამეს წერ ინტერნეტში საქართველოს შესახებ ცოტა თუ არ ყოფითად მაინც მერე გიწევა
არ ყოფილ
გენერალურ დივანს ყოფილ დივანს აუცილებლად
და უცნობ ბიშრიფტით უცნობელაზე
ხო რაღაც საოცრებას მოგცემდა.
ნუ
ერთ-ერთი ყველას საოცარი კომენტარი იყო, რომ ანუ 2012 წლამდე იყოს საქართველოს არ იყო ნასრის ფერი, თუმცა ეს კომენტარი რომელიც ყველაზე დიდი ის თქონდა. მე ძალიან ვიცინა ყოველ შემთხვევაში, რომ არჩევნების შედეგს დავრალდა საბოლოოდ თბილისის განაცრის ფრება ერთ-ერთ კომენტარში ვებერი ის თქონდა გამხმაურება ამ კომენტარსაც. სასაცილო კომენტარები არის, ან თუ გინდა ცოტა იხალისო და აუცილებლად წაიკითხეთ ეს ყველაფერი. კიდევ იყო ასევე თამაშის დროს მოედანზე
შევა. რა ნახანეთა ისე მეც გამიჩნდა.
აა ფოტო რომელიც დადო, არ ვიცი თუ ის ანუ ფოტო რომელიც დადო უშუალოდ ამ მარშანაცის ფერი არის, ასე ფაქტია. უბრალოდ ამიტომ ვერ შევედა.
შემოსილი მწვანე აკლდა. აი, ეს შეიძლება დავინახოთ ხო.
თავისუფლად
მართლა ძალიან უკვე და აკლდა
ჩვენს ქალაქს ხო ეს სხვაგან წავედი. გავხსებ კიდევ ერთი გმირის შესახებ ინტერნეტის შაბათკვირას, ნუ რომ გერმანიის ნაკრები ამ არჩევნებში იყო დარწმუნებული, რომ უფრო მეტად უფრო დიდი გმირი გახდებოდა ინტერნეტის, მაგრამ საცხოვრდ ჩამოვიდა მოკეთ გერმანიის ნაკრები და მის ვარსკვლავას ხელი შეეშალა. უჩა ქემაშვილი, ვინც არის ისე სახელი დაგვარია, უცებად შეხვდებით მალე კიდევ რამის გააკეთებს ჩემი აზრით. მოკეთ სოფელ ჩუმლახში მოაწყო ესეთი უფასო Wi-Fi ისონა და უჩას სკვერი ესეთი პარკი არის რომელზეც არის და კომპანია გურჯანის სიუშეტი YouTube-ზე დაიწა და შემდეგ ეს ვიდეო რა თქმა უნდა მოხდა ჯერ რამდენიმე Facebook პროფილზე მერე ფორუმზე და ვერ მანახა საბოლოოდ ნუ საინტერესო არის რომ უჩას ფრიად საინტერესო Facebook ფანგვერდით საკუთარი სადაც რაღაც თავის მოსაზრებებს და პოზიციებს უზიარებს საზოგადოებას ძალიან საინტერესოა მე გირჩევთ რომ ნახოთ იმიტომ რომ ბოლო დროს ესეთი იყო ესეთი ფიგურა კათხანი არ გამოჩენილა ინტერნეტში რა მე მგონია რომ კიდე რამეს ის ამსაბო
ანუ გერმანიის ნაკრების ჩამოსვლის ჩრდილიდან გამოვიყვანეთ
და
დამინტერესებს
ჩემი თავი მიზანი ეს იყო და ბოლოს დავამატებ ერთს და
უჩა ქემაშვილი თქვი ხო
უჩა ქემაშვილი კი დავამატებ ერთს გამოაცხადეს რომ 27 ოქტომბერს გამოვა Xbox ეს ჰალო 5 ესეთი საკმაოდ ბევრი ადამიანი ალდება ამ თამაშის გამოსვლას და ესეთი მნიშვნელოვანი რელიზი და მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება მანამდე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ჰალო ხალხოთის ნუ ედი სადაც მე ნახავთ რომ ნამდვილად 27 ოქტომბერს
აი საერთოდ არ მეხება ეგ მაგრამ ვიცი რომ ბევრი ბევრი
ხალხოთი
მზამდროს კარგი გილოცავთ დიდი მადლობა დავით გონსაჩიხლაძე იყო ეს დიდი მადლობა მას მიმოხილვისთვის ახლა 10 ნახევარია საქართველოში გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგცობს
საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში გერმანიასთან დამარცხდა ანგარიშით 0-2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალურ პროკურატურას ყველაფერი გააკეთონ ბიზნესმენ ბესო ხარძიანის მკვლელობის საქმის უმოკლეს დროში გამოსაძიებლად. ირაკლი ღარიბაშვილმა ბესო ხარძიანის მკვლელობის გამო მწუხარება გამოთქვა და ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. თავრობის დისკრედიტაციას პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ნათესავები ახდენენ, ასე გამოეხმაურა ჟურნალისტი ირაკლი კორზაია თავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის განცხადებას, რომ დაუსაბუთებელ ბრალდებებს მთავრობის და პრემიერის მიზანმიმართულ დისკრედიტაცია დაფასებენ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ რეგიონსა და მთელ მსოფლიოში ხდება დოლარის კურსის აწევა. მისი თქმით, ვისთანაც ჩვენ ვაჭრობთ, ყველაზე კარგად ლარი დგას, მთავრობას ადანაშაულებენ ქვეყანა და ანგრიაო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა კვირის 20:30-ში. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წარმომადგენლები საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის კინოდარბაზში ქართულ რეჟისორებს შეხვდებიან. მათი მიზანია ქართული ტელევიზიების მიერ რეჟისორებისგან ფილმების შესყიდვის ერთიანი სისტემა შექმნა. ექვსი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები შვეიცარიაში იკრიბებიან, რათა შეხვდნენ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ბოლო ვადა შეთანხმების მიღწევის არის სამშაბათი. შეთანხმების წინასწარი დეტალების მიხედვით ირანი უნდა იყოს სულ 1 წლით დაშორებული ატომური იარაღის შექმნას. საფრანგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე წარმატებას კონსერვატიულმა პარტიებმა მიაღწიეს. მართველი სოციალისტური პარტიის და მისმა მეკავშირეებმა კი 30-ზე მეტი დეპარტამენტი დაკარგეს. სავარაუდოდ ეს ეგზიტ პოლების შედეგებია. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები აღიქმება როგორც ერთგვარი ტესტი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:32 გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ მას ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 19 გრადუსამდე დათბება, გორში 17, ახალციხეში კი 13 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 8 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 14 გრადუსი, თელავში 13, ფოთში 20, ქუთაისში კი 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ციндаლიანი, გადაცემას კი ოთარ მაღლაკელიძე განაგძობს სპორტის სიახლეების რუბრიკით, რომელიც დღეს საქართველოს გერმანიის ნაკრებების გუშინდელ მატჩზე ძღვნება. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე მორიგი თამაში წააგო, ოღონდ ამჯერად ისეთ მეტოქესთან, რომელთანაც არ თუ მოგებას ქულის აღებასაც თითქმის არავინ ელოდა. თბილისის მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანიის ნაკრები ესტუმრა და სუსტად 20 წლის წინანდელი მატჩის მსგავსად პირველ ტაიმში გატანილი გოლებით 2-0 მოიგო. მაშინ ამპლუით ცენტრალური მცველი კახაცხადაძე საქართველოს ნაკრების კაპიტანი იყო, ამჯერად კი გერმანელებს ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის რანგში და საბოლოო ერთ კვირაში გამართული ორი თამაში ნამდვილად არაა საკმარისი ახალი მწვრთნელის მუშაობის შესაფასებლად. ჩვენი ნაკრები ისევ ისეთი საშუალოზე დაბალი დონის გუნდია, მაგრამ სათამაშო ტაქტიკაში განხორციელებული ცვლილებები უკვე გამოიკვეთა. საქართველოს ნაკრები გუშინ არ იყო ყრუ დაცვაში ჩამჯდარი გუნდი, როგორც შეეძლო უტევდა, მაგრამ ეს წარმატებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. გერმანია ყველა სათამაშო კომპონენტში გაცილებით მაღლა იდგა და ლოგიკურადაც მოიგო. ანგარიში 29 წუთზე მარკო როისმა გახსნა, 30 წუთში კი გიორგი ლორიას კარი თომას მიულერმა აიღო. პირველ ტაიმში სტუმრებს გოლის გატანის კიდევ რამდენიმე რეალური შანსი ჰქონდათ, მაგრამ ხანკარს ვერ დაუმიზნეს, ხანაც ლორიამ იყო ჩაღა. შესვენების შემდეგაც რეალური საგოლე მომენტები გერმანელებს ჰქონდათ, თუმცა თამაში შედარებით გათანაბრდა და რამდენიმეჯერ საქართველოს ნაკრებმაც სცადა სახიფათოდ შეტევა. ყველაზე დასამახსოვრებელი გიორგი ჭანტურიას ჩაწოდება იყო, როდესაც ბასტიან შვაინშტაიგერის ფეხიდან ასხლეტილი ბურთი მანუელ ნოიერის კარს ოდნავასცდა. ნამატჩებს გამართულ პრესკონფერენციაზე კახაცხადაძემ ახსენა ამისულაშვილის და თორნიკე ოქრიაშვილის ტრავმები, რომელთა გამოც ორი იძულებითი ცვლილების გაკეთება დასჭირდა. ასევე თქვა, რომ ურჩევნია ნაკრებმა ფეხბურთი ითამაშოს და ისე წააგოს, ვიდრე ანტიფეხბურთით. მე მჯერა, რომ ეს გუნდი მოუმატებს, რადგან მას მეტი პოტენციალი აქვს და თვითრწმენის ამაღლების შემთხვევაში შედეგსაც მივაღწევთო, განაცხადა კახაცხადაძემ. გერმანიის ნაკრების დამრიგებელმა იოახიმ ლოვმა კი თქვა, რომ პირველი ტაიმით ძალიან კმაყოფილი დარჩა, მეორე ნახევარში კი მის გუნდს ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ თავარია სამი ქულა მოიპოვა თოდას დინალიომა. გუშინ ევრო 2016-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები საქართველოსა და გერმანიის თანაჯგუფელებმაც ჩაატარეს. ირლანდიამ პოლონეთს უმასპინძლა და 26 წუთიდან თამაშის მიწურულამდე აგებდა, მაგრამ ბოლო წუთზე გაათანაბრა ანგარიში და თამაში 1-1 დასრულდა. ოფიციალურ შეხვედრებში პირველი გოლი გაიტანა გიბრალტარის ნაკრებმა, რომელიც გუშინ შოტლანდიასთან სტუმრად 1-6 დამარცხდა. ხუთი ტურის შემდეგ დეჯგუფს პოლონეთი ლიდერობს 11 ქულით, გერმანიას და შოტლანდიას 10 ქულა აქვთ, ირლანდიას 8, საქართველოს 3, ხოლო გიბრალტარს ჯერ ქულა არ მოუპოვებია. დაბოლოს 2-2 სიტყვით აუცილებლად უნდა ვთქვა რაგბიზე. საქართველოს 18 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა ტულუზაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის ელიტარული დივიზიონის თამაშებში ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა მეოთხედ ფინალში ირლანდიის ნაკრებს მოუგეს. თამაშის ძირითადი დრო ფრედ რუით 8 დასრულდა და ქართველმა ჭაბუკებმა საჯარიმო დარტყმების სერიაში 3-1 იმარჯვეს. ხვალგასამართ ნახევარფინალში საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები იტალიას დაუპირისპირდება, რომელმაც მეოთხედ ფინალში უელსს საჯობა ასევე სენსაციურად ანგარიში 14-13.
დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ნინო ლაცაბიძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტია ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის გამო, ტონი.
დილო მშვიდობის, ან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მოწვევის საბაბი კი გახლდათ ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის მიერ და შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმის საკითხს. თქვენ რასაკვირველია მოგცემთ პუნქტობრივად, რომ მეტყვიან ამ საკითხზე, ილაპარაკოთ, გამოხატოთ ორგანიზაციის პოზიცია, თუმცა პირველი შეკითხვა ჩემი ასეთი იქნება. აქ ლაპარაკი არის სასამართლო რეფორმის დაწყებაზე. რატომ თვლით, რომ დაწყებაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა და არა გაგრძელებაზე? რა იმას?
ანუ სასამართლო რეფორმა, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც ცვლილებები განხორციელდა უკვე სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, დადებითი ცვლილებებიც განხორციელდა. თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ექსპერტებმაც საკმაოდ კარგად შეაფასეს ის ცვლილებები, რაც აქამდე განხორციელდა. თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ კიდევ საჭიროა, რომ უფრო ძირეული რეფორმა განხორციელდეს და დაწყებაზე ვსაუბრობთ გამდინარე იქიდან, რომ ეს უფრო უკავშირდება სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევას. და განმარტავთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი და რატომ ექნება მას განსაკუთრებული როლი სისტემის რეფორმის მიმდინარეობაში. როგორც ვიცით, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ამავდროულად არის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელი, იგი ითვლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად. და ერთ-ერთი მიზანი, რომლისთვისაც იქმნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, არის სწორედ ის, რომ შეიმუშაოს წინადადებები და რეკომენდაციები სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. და სწორედ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მის ხელმძღვანელს ძალიან დიდი როლი დაეკისრება ამ წინადადებების შემუშავებაში. და მივიჩნევთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო რეფორმა მისი უშუალო მონაწილეობით უახლოს მომავალში კარგი იქნება, რომ დაიწყოს.
და ასევე კიდევ ასე ვთქვათ, ვიდრე მივადგებოდეთ ჩამოთვლას ყველაზე აქტუალური საკითხების, თქვენი აზრით, რამ შეუშალა ხელი ყოფილ თავმჯდომარეს აქ ხო ალბათ ნუ პიროვნულად შეიძლება იმდანაც არ გულისხმობ რამ შეუშალა ხელი მას რომ გაეკეთებინა ის რის გაკეთებასაც ახლა თulis საჭიროდ
ასე ზუსტად ვერ ვიტყვი რამ შეუშალა ხელი
როგორ ხედავთ გარედან
მაგრამ ანუ წლების განმავლობაში როგორც ზოგადად იყო მიჩნეული და ითვლებოდა არ იყო სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი რაც აუცილებელია და ძირეულ პრინციპებს წარმოადგენს სასამართლო სისტემის და ეს იყო სწორედ უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის პირობებში ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, მისი თავმჯდომარეობის დროსაც გარკვეული ცნობები განხორციელდა, რაც უკვე ახსენე და კიდევ საჭიროებს, რომ უფრო მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გახდეს სასამართლო და დაცული იქნეს ეს პრინციპები მომავალში და საზოგადოების ნდობა აუცილებელია, რომ აღდგეს სასამართლოს მიმართ, რაც ბოლო წლებში დაკარგული იყო სამწუხაროდ.
და აი რა არის თქვენი აზრით ახალ დამოკიდებული ახალ ხელმძღვანელზე და რა არის ის მთავარი ნაბიჯები, რისი გადადგმას თქვენ მიგაჩნიათ აუცილებლად სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის ხარისხის გაზრდისთვის?
პირველ რიგში აუცილებელია, რომ მოხდეს გარკვეული ცნობების გატარება მოსამართლეების შერჩევასთან და არჩევის წესთან დაკავშირებით. ბოლო დროს 2014 წელს შევიდა ცნობა, მოსამართლეები ინიშნებიან გამოსაცდელი ვადით 3 წლის განმავლობაში. გამოსაცდელი ვადით დანიშნა გულისხმობს, რომ სამჯერ ხდება მოსამართლეების საქმიანობის შეფასება დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით და შემდეგ უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წყვეტს დაინიშნოს თუ არა მოსამართლე უვადოდ. ამ გადაწყვეტების გასაჩერებლად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. თავად ვენეციის კომისიის მიერ გამოსაცდელი ვადით მოსამართლეთა დანიშნა არ შეფასდა დადებითად, თუმცა აღნიშნული პრაქტიკა არის ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებშიც. და ერთ-ერთი ორგანო ასევე ევროსაბჭოს შემადგენლობაში შედის, ეს ორგანოც არის ანტიკორუფციული საბჭო, რომელიც გასცემს რეკომენდაციებს ქვეყნების მიმართ და ზოგადად მან ეს სისტემა არ შეაფასა უარყოფითად, უბრალოდ გამახვილა რამდენიმე ქვეყანასთან მიმართებით, საქართველოსთან მიმართებით სამწუხაროდ ჯერ არ არის ეს რეკომენდაციები, გამახვილა ყურადღება კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმებითაც უნდა მოხდეს მოსამართლეთა შეფასება. ახლანდელი კრიტერიუმებით უფრო დეტალებზე არის ორიენტირებული მოსამართლეთა შეფასება, მაგალითად ზეპირი კომუნიკაციის უნარი, წერითი უნარები და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ამ მხრივ ცოტა უფრო დაიხვეწოს ეს კრიტერიუმები და მოხდეს უფრო სხვა შინაარსობრივი კუთხით მოსამართლეების შეფასება და ასევე თვით რომ მნიშვნელოვანია დადგინდეს ის კრიტერიუმები, რომლებითაც ხდება მოსამართლეთა შერჩევა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წყვეტს კონკურსის დანიშნვის წესს, რის შემდეგაც ირჩევენ მოსამართლეები და ასევე განსაზღვრავს იმ კრიტერიუმებს, რომლებითაც უნდა აირჩნენ ისინი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს კრიტერიუმები განისაზღვრებოდეს არა საბჭოს გადაწყვეტილებით, არამედ უშუალოდ კანონში იყოს გაწერილი ზუსტად და დეტალურად, რომ შემდეგ რაღაც თვითნებობის საგანი არ გახდეს ესე.
აი რა ტიპის კრიტერიუმებზე ლაპარაკი მაგალითად თქვენი აზრით? რა შეიძლება რომ კანონში ჩაიწეროს?
ამჟამად კანონი საკმაოდ რთულ ჩამონათვალს ადგენს, რასაც მოსამართლე უნდა აკმაყოფილებდეს, მას უნდა ჰქონდეს უმაღლესი იურიდიული განათლება, მაგისტრის ხარისხიდან მასთან გათანაბრებული, ასევე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მოსამართლეს საკვალიფიკაციო გამოცდა, გავლენა უნდა ჰქონდეს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსი. და თუ ამ ყველაფერს აკმაყოფილებს პირი, შემდეგ უკვე ამ კრიტერიუმებით ხდება მისი შერჩევა და დანიშნა თანამდებობაზე. და რა შეიძლება რომ გაიწეროს კანონით, ანუ ის კრიტერიუმები, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ მოსამართლე იყოს კვალიფიციური, მის პროფესიულ უნარებზე გამახვილდეს და შესაძლებლობებზე, რა თქმა უნდა, ყურადღება და არ მოხდეს ისე, რომ ზოგიერთი მოსამართლე მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო აირჩეს და შემდეგ მიიღოთ ის პრობლემა, რასაც ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით.
რომ დავაზუსტოთ, ხო ცოტა დრო გრჩება ახალ ამბებამდე, მაგრამ როგორ შეიძლება, ვთქვათ, იმის დადგენა მოსამართლის ასე ვთქვათ პოლიტიკური შეხედულებები და ინტერესების შერჩევის პროცესში აი რა რანაირად შეიძლება ამის გამოვლენა მისივე განცხადების საფუძველზე წარმოვიდგენია ერთი ვთქვათ რაღაცას თუ იტყვეს
არა რა თქმა უნდა ეს კითხვასაც ვერ დაუსვენ
ხო ამიტომ ვამბობ
რა თქმა უნდა
არა მაგრამ პირადი კომუნიკაციის ამბავია თუ რას გულისხმობთ არა
ანუ იმას გულისხმობთ რომ ამ კრიტერიუმებ მომდა უზრუნყოს ის რომ თვითონ მოსამართლე ისეთი შეირჩეს რომელსაც აქვს შესაბამისი უნარები და ეს იყოს მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე პროცესი ანუ ხდებოდეს დასაბუთება რატომ შეირჩა ეს მოსამართლე და შემდეგ არ გაჩნდეს რაღაც კითხვის ნიშნები რომ მას არ ქონდა შესაბამისი უნარები და ის შეირჩა მხოლოდ მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო იმიტომ რომ ის გარკვეულწილად ხელისუფლების ინტერესებს გაატარებდა შემდეგ სასამართლოში ანუ
ეს არის ნინო ლაცაბიძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი. ჩვენ მასთან საუბარს გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს.
საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დამარცხდა 0-2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეკლ ღარიბაშვილმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალურ პროკურატურას ყველაფერი გააკეთონ ბიზნესმენ ბესო ხარძიანის მკვლელობის საქმის უმოკლეს დროში გამოსაძიებლად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ დოლარის კურსი მთელს რეგიონში ავარდა, მან თქვა, ჩვენ ვისთანაც ვაჭრობთ, ყველაზე კარგად ლარი დგას, მთავრობა სადანაშაულებენ და ანგრია ქვეყანაო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მსოფლიოს 6 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან ლოზანაში, შვეიცარიაში, რათა ირანის საგარეო მინისტრთან ერთად განიხილონ ირანის ბირთვული პროგრამა, საბოლოო შეთანხმების ხელმოსაწერად ბოლოვა და სამშაბათია. საფრანგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა, სადაც გამარჯვებას მიაღწიეს კონსერვატიულმა პარტიებმა.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოთხზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
საათი და 56 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძესთან და სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. ჩვენს გადაცემაში ახლა სტუმრის ესე ვთქვათ ბლოკია, მეორე ნაწილი უკვე ნინო ლაცაბიძეა ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი. ლაპარაკობთ სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, ორგანიზაციამ ასოციაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა იმისა თუ რას თვლიან ყველაზე მნიშვნელოვნად სასამართლო სისტემის რეფორმის პროცესში და ყველაზე სასწრაფოდ. ერთი რაზეც ვილაპარაკეთ დასაწყისში უკვე ნინოსთან ერთად, ეს იყო მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმების საკითხი, რომის კიდევ უფრო მეტად უნდა დაზუსტდეს და კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ის, რომ მოსამართლეები შეირჩნენ არა მაგალითად პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით, არამედ მათი უნარების მიხედვით. და მინდა კითხოთ კიდევ რა არის სხვა რასაკითხია, რის გაკეთებასაც სასწრაფოდ თვლით და თავადაც აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, რომ იმპულსი ამ თქვენი მხედვის წარმოჩენისა იყო ხელმძღვანელის შეცვლა უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის მოსვლა სისტემის სათავეში.
კიდევ ჩვენი რეკომენდაციები შეეხებოდა ასევე პროკურატურის რეფორმას, ასე რომ ვთქვათ, დადებითად შეფასდა ასევე ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა მასთან დაკავშირებით. კერძოდ ის, რომ იუსტიციის მინისტრი, რომელიც იყო პროკურორი, ან ერთ-ერთი მთავარი პირი ამ სისტემაში იგი აღარ ითვლება უკვე პროკურორად და მისი უფლებამოსილებები ჩადარებით შეიკვეცა. ის ზოგიერთ საქმესთან მიმართებით არ შედაღარერევა გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის პროცესში, რა ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ მიუჩნევთ, რომ კიდე უფრო საჭიროა, რომ დაზუსტდეს პროკურატურის როლი ამ სისტემაში. დღესდღეობით პროკურატურა არის იუსტიციის მინისტრის სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულება და შესაძლებელია, რომ კიდე უფრო დაზუსტდეს და შეიძლება გამოიყოს კიდევ პროკურატურა საერთოდ იუსტიციის მინისტრის სისტემიდან, სამინისტროს სისტემიდან. ამ რეკომენდაციებზე ჩვენ კიდევ ვმუშაობთ და უფრო ფართო ხედვას მომავალში კიდევ წარმოადგენთ ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს თავად პროკურორების გადამზადებაც და მათი პროფესიული უნარჩვების ამაღლება, ასე რომ ვთქვათ, და ასევე მივიჩნევთ, რომ ძალიან კარგი იქნება და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, თუ შეიქმნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც უზრუნყოფს პროკურორების მიერ განხორციელებული არასათანადო ქმედებების გამოძიებას, ვინაიდან როგორც აღვნიშნეთ, როგორც სასამართლო სისტემის მიმართ, ასევე პროკურატურის მიმართაც საზოგადოებას ნდობა არ გააჩნია. და ასევე საერთაშორისო ექსპერტებმაც აღნიშნეს, რომ ტენდენცია კარგი არის იმ მხრივ, რომ ბოლო დროს უკვე შედარებით შემცირდა იმ საქმეების რიცხვი, რომელშიც, ასე რომ ვთქვათ, პროკურატურა იგებს საქმეებს და უშჯის პირს სასჯელს, ნამდვილ სასჯელს, და ეს უკვე კარგია და მისასალმებელია.
მინეკითხო, ნინო ლაცაბიძე ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციიდან, მსმენელის საყურადღებოდ გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. სასამართლოს რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, სასამართლო სისტემის 2988327. ინტერესით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებსაც, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, მუდმივად გაისმის, რომ საჭიროა ამაღლდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ პროცესს სამართალწარმოების, როგორ თქვენი აზრით რა აკლია იმას და რა დაეხმარებოდა სწორედაც მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას სასამართლოს?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რეფორმა, სწორედაც რასაც ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საჭირო რომ დაიწყოს, შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს კანონში. რა თქმა უნდა, ამაში პარლამენტის როლი არის უმნიშვნელოვანესი. სასამართლოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ასევე იუსტიციის საბჭოს შეუძლია წარადგინოს რეკომენდაციები და თავიანთი წინადადებები და ხედვები, თუმცა საბოლოო სიტყვა, ასე ვთქვათ, მაინც პარლამენტს ეკუთვნის, ეს არის უპირველეს ყოვლისა. და შემდეგ მნიშვნელოვანია, რომ ის ცვლილებები, რაც შევა კანონში, უნდა შესრულდეს რეალობაში. ანუ კანონის აღსრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად, რომ შეირჩეს ამ მოთხოვნების მიხედვით კვალიფიციური და პროფესიონალი მოსამართლეები. და რა თქმა უნდა, მათზეც იქნება ეს დამოკიდებული თვითონ მოსამართლეებზე, რომ უზრუნყონ და შეინარჩუნონ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა.
აი, თქვენ გარკვეული, თქვენ ორგანიზაციას გარკვეული გამოცდილება აქვს, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის სახელიდან გამომდინარე დიდი გამოცდილება შეიძლება არა, მაგრამ გარკვეული გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში, მუშაობთ, აკვირდებით პროცესებს. აი, თქვენი დაკვირვებით, რა როლი აქვს, რა წილი მოდის პიროვნულ ფაქტორზე მოსამართლისა და გნებავთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს იმისათვის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და მის მიმართ ნდობა გაიზარდოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, თავად მოსამართლეზე ძალიან ბევრი რაღაც არის დამოკიდებული. მხოლოდ კანონით შებოჭვა მისი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო იქნეს უზრუნყოფილი. მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებას იღებს შინაგანი რწმენის საფუძველზე და რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ მოსთხოვს პასუხს მოსამართლეს იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც მან მიიღო, ეს არის დაუშვებელი. და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ თავად მოსამართლე იყოს ისეთი, რომელიც იქნება კანონმორჩილი, შეაფასებს სასამართლო პროცესის დროს მტკიცებულებებს გონივრულად, დაიცავს იმ სტანდარტებს, რაც დადგენილი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და რა თქმა უნდა, მისი შინაგანი რწმენის შესაბამისად მიიღებს სწორ და მისი აზრით მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და სადაც ხადია თვითონ მოსამართლის რწმენა. იმაში რომ ის არის დამოუკიდებელი და რომ მას სწორედ სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კანონზე დაფუძნებული და არა რაღაც სხვა ინტერესებზე დაფუძნებული. მესმის რომ ნაწილობრივ უკვე ილაპარაკეთ ამაზე, თუმცა მინდა კითხოთ, აი თქვენ რომ იყოთ მოსამართლე, რა შემთხვევაში, რა პირობებში იგრძნობდით თავს, აი გაქვთ სურვილი რომ იყოთ სამართლიანი, მხოლოდ ესე ვთქვათ, ამაზე ორიენტირებული რომ ხარეთ არგუმენტები შეაფასოთ, კანონს დაეყოთ და ასე შემდეგ, რა დაგაკლდებოდათ მაინც, აი რა პირობებში იგრძნობდით თავს ბოლომდე ლაღაც თუ შეიძლება ასე ითქვას აი ამ სივრცეში?
Რა თქმა უნდა, მან ბოლომდე თავისუფლად ვიგრძნობდი იმ შემთხვევაში თავს, თუ არ ვიგრძნობდი გარკვეულ ზეწოლას და ზეგავლენას, ნებისმიერ ეს იქნება პოლიტიკური ძალის თუ სხვა ნებისმიერ ზეგავლენას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ უწევდეს მოსამართლეს ზეწოლის ქვეშ საქმიანობა და იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევებში ზოგჯერ ექვემდებარებიან მოსამართლეები ამ ზეწოლას და უკვე აღარ იცავენ კანონს და მათი შინაგანი წმენის შესაბამისად აღარ იღებენ გადაწყვეტილებას. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სასამართლო სისტემა მთლიანად თავისუფალი იყოს ყოველგვარი ზეგავლენისაგან, რომ მოსამართლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა კანონის საფუძველზე და კანონის დაცვით მიიღონ გადაწყვეტილებები.
რაიმე როლი თუ ეკისრება თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს?
Რა თქმა უნდა, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე არის ჩემი მოსაზრებით სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი და მნიშვნელოვანია, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე თავად იყოს მიუკერძებელი და დამოუკიდებელი, რაც შემდეგ თავის მხრივ განაპირობებს ძალიან სისტემის დამოუკიდებლობასაც.
თუ კი დაუშვათ, ხდება მოსამართლეზე ზეწოლა, როგორც ბრძანეთ და არისო ასეთიც ხდება პრაქტიკაში, გასაგებია, გამორიცხული არაფერია ნამდვილად, ან ვთქვათ, მასზე ზეწოლა ხდება, ან მეორე მხრივ ესეც ზეწოლად ითვლება ერთგვარად, ხომ? როდესაც ესა თუ ის გადაწყვეტილება ფასდება ხოლმე პოლიტიკოსების მიერ, არაპოლიტიკოსების მიერაც, როგორც ამა თუ იმ, ესე ვთქვათ, ინტერესებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება და არაობიექტური და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს ასეთ შემთხვევაში იგივე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე? უნდა გააკეთოს თუ არა რაიმე? ესეც საკითხავია.
ან ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა,
ბოლო დროს ხშირია ასეთ შეფასებები გადაწყვეტილებების და სუნდიყო და ამიტომ გეკითხებით.
დიახ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემაც სამმართველობით გარკვეული ქმედებები განახორციელოს და შეეცადოს ყველანაირად, რომ მოსამართლეებზე ეს ზეწოლა არ განხორციელდეს, თუნდაც იგივე განცხადებებით, მოწოდებებით და ასე შემდეგ და გარკვეული სამართლებრივი ბერკეტებითაც.
და გარკვეულ სირთულეს ალბათ შექმნის ის, როცა ვთქვათ, პოლიტიკურ განცხადებებს თუ კი გამოეხმაურება და უშვათ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, ეს ერთი მხრივ ქმნის გარკვეულ საფრთხეს, რომ მისი განცხადებები ეს საპასუხო იყოს აღქმული ასევე პოლიტიკურად და სხვაგვარად შეფასდეს. აი ამიტომ მკითხეთ, თქვენი ხედვა როგორი არის, ვთქვათ, უნდა გამოეხმაუროს თუ არ უნდა გამოეხმაუროს საერთოდ? თქვა, ან რაღაც სხვა გზით შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ განცხადება განცხადების პასუხად, ხო? რაღაც სხვა ნაბიჯი გადადგას.
ან აუცილებელი არ არის, რომ გამოეხმაროს ისე, რომ შეაფასოს, რომ ეს იყო პოლიტიკური გარკვეული შეფასება და ასე შემდეგ. უბრალოდ გამოეხმაროს თავად იმ ფაქტს, რომ მოსამართლეებზე ხდება გარკვეული ზეწოლა და მას შეიძლება ხელი შეუშალოს მათ საქმიანობას და არა თვითონ პოლიტიკურ კუთხით წავიდეს და ამასთან აკავშირებით გააკეთოს განცხადება.
რაც შეეხება მოსამართლეების კვალიფიკაციას და უნარებს, თქვენ ეს ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, თქვენი ორგანიზაციის შეფასებით არის თუ არა თვითონ ეს სისტემა, მოსამართლის მომზადების სისტემა, თქვენი აზრით სრულფასოვანი დღეს საქართველოში?
სრულფასოვანი რა თქმა უნდა არ არის, როგორც უკვე თქვი, საკმაოდ დიდი მოთხოვნები არის საერთო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ დაწესებული. შემძლია ვთქვა, რომ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართაც კონსტიტუციით არ არის ამგვარი მოთხოვნები გაწერილი, ძალიან მინიმალურ დონეზე არის. ამაზეც მუშაობს ჩვენ ამ საკითხზეც ასევე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მათი მომზადების და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა ასევე საჭიროებს რეფორმებს და გარდაქმნას. ჩვენ საგვიწერია რომ და უცხოელი ექსპერტების შეფასებაც იყო ასეთი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გატარდეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა, სადაც ისინი მოსამართლეები სასწავლო კურსს გადიან და შესაბამისად უფრო მეტად დაიხვეწოს და უფრო მეტად მოხდეს მათი სწორად გადამზადება და მათი პროფესიული უნარების განვითარება.
არის თუ ეს საჭიროება და არსებობს თუ ეს სისტემა, აი ვთქვათ მოსამართლის, მოდით ასე ვთქვათ, განათლების მუდმივობის უზრუნველსაყოფად, ეს ვთქვათ ერთჯერადად გავანათლდება თუ აი როგორ ხდება ეს?
რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში, როდესაც მოსამართლე არის პრაქტიკოსი და მუდმივად უწევს გადაწყვეტებების მიღება და სასამართლო პროცესების წარმართვა, მისი პროფესიული უნარები, რა თქმა უნდა, იხვეწება და სწორედ ეს სისტემაც, რომელიც არის გამოსაცდელი ვადით მოსამართლის დანიშნა 3 წლის ვადით, ესეც უზრუნველყოფს, რომ მოსამართლე იყოს მაქსიმალურად კვალიფიციური და ფასდება მისი უნარები, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად შეძლებს ის მომავალში სამოსამართლეო საქმიანობის სწორად და კანონის შესაბამისად განხორციელებას.
ჩვენ საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო ლაცაბიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი და ჩვენ შევეხეთ სასამართლო სისტემის რეფორმის ზოგიერთ ასპექტს, ზოგიერთ საკითხს, რომელსაც განსაკუთრებით აქტუალურად თვლის ეს ასოციაცია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. და მსმენელს შევახსენებ ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელოშვილი უძღვებოდით. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.